Fitiava malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitomboana ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompontsika. Mampiorina nino ny fanavotan'ny tompo. Ny epistilin'ny hebreo no angalantsika afatra indray amin'ity anio ity, ary ao anatin'izany dia ahitantsika fa jesosy kristy ilay mpisorona be manavotra ireo meloka, ary jesosy kristy ilay mpisorona be mamonjy izay alay mpanahy. Eo amin'izao bokyny hebreo izao tokoa dia iny fito ambin'ny folo no miverina ny teny hoe mpisorona be, ary amafisan'izany boky izany tokoa ny mahampisorona be an'i jesosy kristy. Inona moriavana ny atao hoe mpisorona? Ny mpisorona dia ilay olon'andriamanitra, ny fidian'andriamanitra manokana ho mpanelanelana amin'ny olona. Ary tany amin'ny testamenta taloha dia ny mpisorona dia ao anatina taranaka voafidy, dia ny taranaka Arona ihany izany. Tsy mahazo taranaka hafa fa tena taranaka Arona ihany. Izany hoe efa fantatr'andriamanitra hoe hito ihany no tena afaka mifanelanelana, afaka mampifandraya ny olona amin'andriamanitra. Masina noho izany ny mpisorona, ary manana andraikitra goavana lehibe izy. Raha teo amin'ny testamenta aloha dia ny mpisorona ihany afaka mikarakara ny sorona. Ny mpisorona ihany a no afaka mandray ny fanatitra izay homen'ny olona. Ary eto dia jesosy mampisorona be anazy ihany koa, dia mpisorona be a izy ihany no afaka miditra ao anatin'ny tempoly masina indrindra. Izany hoe misy ao amin'ny tempoly taloha misy ilay tempoly la toerana afaka hidiran'ny mpisorona tsotra, fa ilay mpisorona be a izy rery ihany no afaka miditra ao amin'izay tempoly masina indrindra izay. Eto jesosy dia notenen'izao tenin'andriamanitra izao, izy ilay mpisorona be, izy ilay mpanalana mpanelanelana mampifandray atsika amin'andriamanitra. Fa maninona tokoa moatsika mila mpisorona be ampifandray atsika amin'andriamanitra? Ary eto amin'izao teny manoloana antsika izao dia ny Hebreo toko faharoa dia asehoany atsika ao amin'ny andiny fafito ambin'ny folo fa jesosy kristy ilay mpisorona be manavitra izay meloko. Ny asan'ny mpisorona tokoa manko dia rehefa mitondra fanatitra ny olona ankiray, ohatra hoe nanoty izy ohatra, dia mitondra fanatitra izy, dia iny fanatitra iny a noho ny fahotana, dia ilay mpisorona no manao an'ny fombafomba rehetra mba hanalana izay fahotana izay. Ary eto jesosy kristy dia nitenen'ny soratra masina mihitsy hoe izy ilay mpisorona be manavitra n'izay meloka. Isika manko rehefa mpanota dia tafalasaka ao anatin'izay fahotana izay, dia indraindray dia tsy tafavoaka ao intsony isika. Ary izay ny antony fanavotan'i jesosy kristy mba analantsika, anavitra antsika, anongotra antsika ao anatin'io fahotana izay mahameloka antsika io. Jesosy kristy izay efa nanolotra ny aina, izy mihitsy no nanao fanatitra, izy any ilay fanatitra natono antsika mba hanala izay fahotana ao anatitsika izay. Izy ilay nanolotra ny rano anadio, anafaka antsika mba hahafahantsika nono, mba hahafahantsika mifandray amin'andriamanitra. Ilay fanavotana nataony ho antsika izany tsy hoe dia hanao an'izay fotsiny fa izay mba tiako, fa mba hahafahan'ilay fifandraisana misy a eo amintsika sy andriamanitra, eo aminao sy andriamanitra. Ary amin'izao vanim-potoana izao dia tady mifanalavitra izay fifandraisantsika amin'andriamanitra izay. Ary izay indrindra no ilayntsika n'ilay mpisorona be dia tsy iza fa jesosy kristy, izay nanolotra ny aina, izay nanolotra ny rano fanavotana antsika mba hahafahantsika mifandray amin'andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo dia misy hoe fahotana sy ny elony dia tsy hotsarovako intsony nony ilay raha latsaka, ilay raha an'i jesosy kristy ny latsaka, dia ho adinin'andriamanitra, ho fafahan'andriamanitra ilay fahotana sy ilay eloka izay nataontsika. Tena ilayntsika tokoa izany, ilay jesosy kristy mpisorona be mba hahafahantsika mifandray isan'andro isan'andro amin'andriamanitra. Tsy vitantsika amin'ny herintsika rehery tsiny zany hoe mifandray amin'andriamanitra izany. Tsy vita hoe vitako rery io e, fa tena mihinan'i Jesosy Kristy isika, ary indrindra ho amin'izao vanim-potoana izao. Sahirantsika, tebitebitsika, mitaintaina, sao marary, vao mikoaka kely, ay sao dia marary, sao dia izao izany. Dia na dia mikoaka kely ary fa ohatra hoe misy poavra ohatra le sakafo, dia mikoakoaka, dia tonga dia andeha andalana mihitsy ny vidiny, tonga dia ordonansa lavabe. Taitaina loatra isika. Ary nefa ny ankamaroan'ny dokotera dia andeha raha vao mitaitaina loatra koa ianao, dia manino? Dia mora marary koa ianao izay. Izany hoe tsy manana ilay fiadanam-po intsony isika, tsy manana ilay fiadanana tsy mifofosiny io, fa tsy ilay fiadanana ny vatana ihany koa. Tsy manana fiadanana ara-panahy, tsy manana fiadanana ara-po, tsy manana fiadanana ara-batana, fa mitaintaina daholo, stressé daholo, mikaikina daholo ny selula rehetrarehetra amin'ny vatantsika. Dia tsy manana fiadanam-po isika, ary izany ilayntsika n'ilay mpisorona be. Dia Jesosy Kristy hanavitra atsika, hanafaka atsika ao anatin'izany fitaintainantsika izany, ary indrindraindrindra hampifandray atsika amin'andriamanitra. Vitsy isika no afaka mifampiaona ao anatin'izao tempolo izao, ao anatin'izao tranon'andriamanitra izao. Izany hoe miena ny fifandraisantsika amin'ny sampiara-mivavaka. Maika moa fa fiainantsika, fiainantsika amin'andriamanitra dia mety miena koa any amin'ny tokantrano izay misy antsika tsirairay avy ihany. Ary izao indrindra dia mbola miantso antsika izao teny izao, iverenantsika hifandray amin'andriamanitra, mifandraisantsika an'i Jesosy Kristy ilay mpisorona be. Faharoa manaraka izany dia hoe Jesosy Kristy ilay mpisorona be mamonjy ireo izay alay mpanahy. Amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo no ahitantsika izany. Jesosy Kristy ilay mpisorona be mamonjy ireo izay alay mpanahy. Manina tokoa moa izy no miteny an'izany hoe tena afaka mamonjy ireo izay alay mpanahy. Dia tsotra, Jesosy Kristy talohan'ny nanomboan'ny asany dia nalain'ny devoly fanahy koa izy, naka fanahy azy ihany koa ny devoly. Ary ireo toetra ny fakapanahy nalain'ny devoly dia toetra na fakapanahy iainantsika isan'andro. Inona moa izany? Sakafo. Sakafo no nalain'ny nangalany fanahy devoly an'i Jesosy voalohany. Raha tena Andriamanitra ianao dia maninona? Solo sakafo ireo vato ireo. Sakafo. Ary amin'izao vanim-potoana izao dia tena sakafo mamay an' olona. Raha vao misy miteny hoe kofe no lasa rongatra daholo mandeha any an-tsena, sakafo voalohany important. Fa tsy misy hoe kofe no ndaontsika hivavaka aingana, fa ny sakafo ara-batana tonga dia mamay be mihitsiny. Ary indraindray ary mihoatra ary izany ngamba koa tonga antsika manana retina indraindray le sakafo lasa mihoatra ny tokony ilayntsika ary mivavaka tsika sakafo sahaza ho atsika, anandray ataontsika mihoatra ihany ilay izy. So sanatria aloha ampitomboana ihany, dia ampitomboana dia lasa ny sasany tsy mahazo. Izany misy any ivelany ohatra hoe misy eo amina grande surface anankiray dia maka betsaka ny sasany, dia ny sasany tsy mahazo. Any ka any ampivarotra indray dia tsy mety hoe anankiroa ihany, tsy maintsy mila an'izany hoe tsika vao ho tonga saina hoe izao ihany ny sahaza ho anahy. Sakafo voalohany indrindra nalain'ny devoly fanahy an'i Jesosy. Ary fantany izany, fantany fa tena laharam-pahamehana ho antsika izany sakafo izany. Fa nefa mihinona nandresen'Andriamanitra izany fakapanahy izany? Tenin'Andriamanitra. Ary inona ilay tenin'Andriamanitra? Tsy inona ihany ozy izy? Tsy nofiany ivelohana fa ny teniny. Izany hoe aza miaiala anao hoe tsy ampiora nga, fa za mitenanao fa nampombony ray fotsiny ary no hoaninao androany amin'ny tontolo andro. Rehefa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ampo anao iny, ary mpanao fifadikany ireo afaka mijoro vavolombelona an'izany. fa izao. Le tenin'Andriamanitra izay mampahery anao. Le tenin'Andriamanitra izay mame hery sy tanjako anao. Tsy hery ara-panahy nge le omen'Andriamanitra e, fa teny hery ara-batana. Reo apôstôly reo nge tsy nandeha tômôbila na posy na train na sarety, nandeha nitetitety nitoriteny fa nanitongotra e. Zany hoe tena nisy herin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely ngera nandeha 40 taona. Tsy hoe koryka hoe tena hoe zareo ny tena efa mpandeha tongotra enjana be. Tsia, mipetraka tao Egipta foana ireo, tsy mbola nandehandeha taiza ireo. Fa nefa nisy herin'Andriamanitra tao anatiny. Dia tena hoe afaka nanao ny asa, afaka ny asa, afaka nandeha tongotra ela be. Dia ho anao koa izany ankehitriny. Tsy tantara fotsiny ao anaty baiboly izany, fa tena zavatra afaka iainanao. Mety tena tsy izy tokoa no enti manana, tena tsy ampy tokoa ny sakafo ao an-tokantrano amin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao. Fa izao mbola mampanantena anao ny tompo, fa tena omeny hery ianao. Tahaka ilay renim-pianakaviana tsy misy hoanina dia diloilo, dia mbola omeny diloilo ohatra izany koa ianao, arakaraky ny vatafamarana omenao. Andriamanitra izany dia fantany zavatra iainanao. Alaim-panahy miara-miresaka sakafo ianao indraindray tsika, aleo miasa, aleo miasa foana sitrany hay mba sakafo ray andro. Dia fiteny foana ma hoe zay nge ola hoaninay androany, tetiavinay androany. Ie, fa izao manana an'i Jesosy Kristy mpisorona be ianao voalohany indrindra, izay nalaim-panahy ary mahafantatra ihany koa io ady izay lalovanao io. Izay no ataovy ao an-tsaina voalohany indrindra. Ka na hiasanao ianao nge raha hiasa foana ary isan'andro e, ka tsy apetraka ao amin'Andriamanitra io asana io, dia verimaina foana ihany. Tsy mitombo akory ny vola azonao isan'andro, fizaka fotsiny ihany. Fa raha miasa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy Kristy, dia minoa marimarina tokoa. Fa tena izy vokatsoa tsy araka ny eritreretinao, ary maro mpanompon'Andriamanitra efa tsovavambelana izany hoe za tsy nanampo izao, nefa dia hay nisy foana tao an-trano. Ka raha manay rehefa tena tsinjaraina, dia tena tsy ampy mihitsiny ohatra misy mpanompon'Andriamanitra amin'ny tena izany. Fa nefa dia mahagaga fa isaky ny farany volana dia ohatra misakafo foana ihany izay, satria maniny misy an'i Jesosy Kristy, misy an'ilay Andriamanitra miaro. Izy raha teo nefa ndehany zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidika ihany. Koa manina ny mbola miaia? Sa mbola tsy matoky ianao fa ianao ilay zanak'Andriamanitra? Raha mbola tsy matoky ianao, dia mino fa ianao tokoa ilay zanany. Ianao dia tiany. Ny fakampana izay nataony dia volan'i Jesosy dia ninona? Ny fahefana. Ny fahefana, ny fahefana dia amaolombelona dia tiatsika hoe za manana fahefana, ary lehibe ho an'ny olona izany hoe za manam-pahefana. Ary eto amin'ny firenentsika dia hitantsika ntsy hoe reny manam-pahefana e, manenineny izay le misy moto manenineny mandalo dia manam-pahefana. Ary fakampanahy tena lalovantsika mihitsy izany, ary iainantsika ao amin'ny toeram-piasanantsika ao amin'izao firenentsika izao. Fantatr' Jesosy izany. Na ao an-tokantrano misy hoe ray aman-dreny fotsiny ary, dia indraindray nampivady ary dia izany mitarika, izany mitondra vola bebe kokoa. Na ny zanaka rehefa mifanany any dia kôlôniako lahy. Tsy manaiky fa na dia raisina ho fanany any iny ary ilay izy indraindray a, dia lasa le anankiray izay voatsinjy foana misy alahelo. Mora alaim-panahy resaka fahefana isika. Mora alaim-panahy. Raha zao misy miteny mpampiasa hoe raha miasa foana ianao na marary ary dia omeko promotion. Toetra ny alay mpanazantsika. Promotion égal mitombo ny karama. Ay. Tendrendrany efany a, tsy mana fotoana intsony aniny ifandraisana amin'Andriamanitra. Satria hoe miasa be loatra. Sitrany ay. Dia tsy nana fotoana intsony a ifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mana fotoana intsony ijerena ilay tokantrano. Tsy mana fotoana intsony a iresahana amin'ilay vady ao an-trano. Tonga avy any ampiasana dia fizaka dia matory. Dia mifondra hoe maraina dia mandeha miasa dia fizaka dia matory. Dia otr'izay foana. Dia indraindray tsy tonga saina mihitsy hoe aiza ary. Efa mana lavitra foana an'Andriamanitra isan'andro. Manana lavitra foana. Isan'andro dia tsy tafiona amin'Andriamanitra foana. Ary izay no tena ilaintsika an'i Jesosy Kristy. Ilay mpisorona be amonjy antsika. Amin'ny fakam-panahy. Indraindray sika tsinona rehefa miteny hoe fakam-panahy dia zavatra ho asentsika voalohany foana rehefa hoe fakam-panahy dia resaka hoe fijangajangana. Ay azo mifakam-panahy hony any e. Ay dia resaka fijangajangana izay. Fa tsy ao tsentsika mihitsy hoe azo mifakam-panahy hony any e. Ay variana miasa loatra izay. Tsy eritreretsika hoe misy tsy izany mihitsy ny ao atsentsika rehefa hoe fakam-panahy. Fa nefany ary izay tafiditra ao anatin'ny fakam-panahy izay rehetra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, mampisaraka antsika amin'ilay fanahin'Andriamanitra, mampisaraka antsika amin'ilay fiainana amin'Andriamanitra. Na dia misy ary ny toetra ra izay iainantsika dia Andriamanitra mitady hevitra foana mba hahafahantsika mifandray aminy. Anisan'izany tambazotra tserasera maro samihafa. Mba hahafahantsika mifandray aminy. Mila vonjena isika ao anatin'izany fakam-panahy iainantsika isan'andro izany. Ary izao tadidio tena efa niainan'i Jesosy izay iainanao io. Mety hozy ianao hoe tamin'izany fotoana izany tsisy an'izao e, nga izany misy tômôbila. Fa efa niainany mihitsy no zavatra lalovanao io. Ohatra antsika ray aman-dreny izay miteny ny zanantsika hoe aza manao an'izao raha matosika masamy teny an'izany dia maninona efa niainantsika ilay izy, efa hitantsika ilay izy, efa hitantsika hoe aha ry ny lalana. Dia eto koa Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia miteny mihitsy hoe fa satria ny alay mpanahy ny tena ny tamin'ny fahorianany entiny dia mahavonjy izay alay mpanahiko izy, mahavonjy anao izy amin'izao fakam-panahy lalovanao izao, amin'izao endrika fakam-panahy maro samihafa lalovanao izao. Tena mahavonjy anao izy. Izany hoe mahavonjy izany tena azo ianteranao izy. Ka mihinana zavatra lalovanao. Indraindray sika miteny ohatra dokotera hoe tia fanafodintsika dia alay mpanahintsika hoe aso dia tsisitrany io, aloha ampiana an'izao dia ampiana an'izao dia hoanina daholo ity rehetrarehetrarehetrarehetra ity. Dia nefany a tsy azotsika fa ilay fangaro be da be rehetrarehetrare indray koa rehefa avy eo manapotika antsika indray koa rehefa avy eo. Ohatr'izany ihany koa na ny ara-panahyntsika ary indraindray tsika enona daholo ity zavatra rehetrarehetra ity na ohatrany tsy ampianahy eno ny tena indray verytsika iza ny tena marina e. Le ohatr'izao sa le ohatr'izao dia ohatr'izany ihany koa ny fiainantsika andavanandro. Mora lay mpanahyntsika vao miteny rakota tsandrefatrany hoe izao io no mahasitrana lasa mividy an'iny ianao. Dia miteny indray la atsy tsy hinana anatsy hoe izao indray hony e za koa izao dia lasa indray aloha. Fa nefany anao a tsy mitovy andrakoto sy rabe. Vatatenanao a tsy mitovy amin'ny rakoto sy rabe. Ny sakafo hoaninao a tsy mitovy amin'ny rakoto sy rabe. Ny asa taonao a tsy mitovy amin'ny rakoto sy rabe. Manana maha izy azy ianao ianao ary manana ny tokony hikarakarana ny vatanao manokana ianao. Amaha kristiana anao voalohany indrindra dia nilainao voalohany indrindra dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tamonjy antsika raha nanavitra antsika Jesosy Kristy. Dia tsy hoe anavitra fotsiny ara-panahyntsika fa tena amonjy antsika amin'ny fakam-panahy io, tena amonjy antsika anafaka antsika izay alaim-pana. Inona no ady lalovanao amin'izao vanim-potoana izao? Ankoatra ny COVID izay mampitaintaina isan'andro, dia mety misy zava-tsarotra ihany koa lalovanao, na ny ara-bola, na ny fianaran'ny ankizy, na rehefa hita ao an-trano foana ny ankizy dia lasa be kizitina ho azy izany. Rehefa mianatra tsinona ny ankizy dia ohatrany hoe tsy ao dia milamindamo, fa rehefa ao amin'izay ny ankizy dia kizitina be daholo, dia mitatatata be foana ao an-trano, dia lasa tsisy fifankatiavana intsony. Dia rehefa tsisy fifankatiavana dia lasa tsy mazoto hivavaka, satria samy kinonjonojo ao daholo. Dia na amilera fivavahana ary ohatra indraindray dia manino atiana izay indrindra no ilayntsika n'ilay mpisorona be, mba hahafahantsika indray miverina amin'andriamanitra, mifandray amin'andriamanitra. Ry havako, amin'izao fotoana izao indrindra no ilantsika an'andriamanitra, no ilantsika mifandray bebe kokoa amin'andriamanitra. Ataontsika mihoatra kokoa izany fifandraisana amin'andriamanitra izany. Feny raha miteny izao boky izao fa Jesosy Kristy tokoa ilay mpisorona be, dia mpisorona be anavitra antsika amin'ny oelontsika io izy. Ioelo ka izay mamatotra anao io, izay tsy mahafaka anao mihitsy, anavitra anao amin'io izy. Tena te hanavitra anao amin'io izy. Ny angatahany aminao fotsiny dia ny anantona anao an'ilay Jesosy Kristy. Ny anatona anao azy ary ny bebahanao, mba hahafahantena manafaka anao ao anatin'ny fahotana misy anao io. Jesosy Kristy ilay mpisorona be izay mamonjy anao ao anatin'ny fakam-panahy. Jesosy Kristy ilay mpisorona be izay mamonjy ireo rehetra izay alaim-panahy. Tena afaka mamonjy anao izy. Tena afaka mamonjy anao izy. Zavatra efa niainana izao, zavatra niainanao izao, ary tena afaka mamonjy anao izy. Fa mila mino anazy ianao, mila mino anazy ianao fa izy tokoa ilay mpisorona be. Ny tanjon'i Jesosy Kristy ry havana dia ny ampifandray anao amin'andriamanitra. Ny tanjony dia ny ampitombo ny fifandraisanao amin'andriamanitra, satria ao anatin'izany fifandraisana izany a dia ho hitanao ilay fitiavan'andriamanitra. Ho hitanao na ao anatin'ny sarotra ary dia ho hitanao hoe aika tena fitiavan'andriamanitra. Mety ao anatin'ny fahoriana tokoa ianao amin'izao fotoana izao. Mety isan'andro mitomany na moiavana na moinamana, dia mitomany isan'andro amin'izao fahoriana izao, fa tena Jesosy Kristy no afaka mamonjy anao. Mety indraindray tena mamony fo mihitsiny ary tsy soa ny antony izay iainana, fa tena Jesosy Kristy mbola mamonjy anao, mbola afaka mamonjy anao. Koa mbola miantso anao izy ankehitriny, mampahery anao ary mampanantena anao ihany koa, fa mbola hamonjy anao izy ary mbola mamonjy anao izy. Koa andeha ary isika ry havana anantona anazy mba hahafahantsika mifandray bebe kokoa aminy, mba hahafahantsika manana fifandraisana tena lavirary. Ino moa no tena mampifankatia mifankatia? Tsy mifandraisana. Matoa izany mifankatia anankiray efa manomboka tsy mifankatia, dia manino? Tsy miresaka tsony izy izay. Tsy misy ao an-trano dia tsy fampijerijery fotsiny. Rehefa tsy mifankatia izay mivady, dia izay ny fantarana hoe tsy mifankatia tsony ireny. Tsy miresaka tsony zareo. Raha miresaka ary zareo dia inona sisa? Zavatra monotone, zavatra tsisy dikany, va dia hoe tsy hoe tsisy dikany fa zavatra tsy misy fifandraisana, tsy misy indraindray rehefa teo mivady dia misy na dia manao an'izao fotsiny dia mifantatra hoe ay anina izany, Anna ny tiny tenenina raha mifampi jerotra izao fosiny ary dia fantatra hoe hay Anna ny tiny levadiko tenenina tamin'iny mame kôdy kely izy sy satria mbola ao tsara ilay fifandraisana dia ohatr'izany ihany koa mila mifandray tsara amin'andriamanitra isika mba hahafahantsika mahafantatra ny tiny atao amintsika tsirairay avy mba hahafahantsika mahafantatra ny tena sitrapony dia mila mifandray amin'andriamanitra isika ary mba hahafahantsika tena mifandray amin'andriamanitra dia mila miverina mila manantona an'i jesosy kristy ilay mpisorona be isika izy ilay mampifandray atsika amin'andriamanitra anapaka ho ampontsika ny heriavana izany teniny izany ho an'andriamanitra irery ny foninahitra amena.